Hæstvirtur utanríkisráðherra svarar andsvari.
Virðulegur forseti. Ég er nú kannski ekki alveg í stakk búin til þess að svara þessum spurningum svona á þessum tímapunkti, en mun að sjálfsögðu fara yfir þessar spurningar og skoða hvað hægt er að gera í því. Ég vil hins vegar segja það varðandi almannatryggingar að þá gilda reglur samningsins um evrópska efnahagssvæðið á sviði almannatrygginga um ríkisborgara Búlgaríu og Rúmeníu. Þannig að þeir eiga að njóta almannatrygginga þegar þeir hingað koma á íslenskan vinnumarkað. Varðandi hina spurninguna, að þá mun ég að sjálfsögðu eins og ég sagði skoða það hvað hægt er að gera í þessum efnum og minni á það að það er skýrt kveðið á það í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að hún mun vinna því að koma í veg fyrir félagsleg undirboð á vinnumarkaði.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason veitir